วันนี้เราจะมาฝึกสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติเพื่อจะฝึกให้จิตเข้มแข็งออกจากทุกข์และก็สังสารวัฏที่เราถูกปัจจัยทั้งหลายควบคุมให้เราเวียนวนอยู่ในกองทุกข์ที่ทุกข์อยู่ในปัจจุบันและก็ทุกข์ในสัมปารายภพปัจจัยที่คุ้มครองควบคุมให้จิตเนี่ยไม่เป็นอิสระมันคอยควบคุมเราอยู่ทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะก็จะมี4ปัจจัยด้วยกัน1คืออวิชชาอวิชชาคอยควบคุมให้เราจมอยู่ในการหลงและก็การเพ่งเมื่อไหร่ที่มีการกระทบเนี่ยเพราะมีอวิชชาเพราะเราไม่รู้ทันเพราะไม่มีสติปัฏฐานจิตไม่มีแรงไม่มีกำลังถูกกระแสของอวิชชาพาหลงไปที่วัตถุกามก็คือหลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในโลกของกามเมื่อหลงไปแล้วก็ไหลไปที่ความนึกคิดปรุงแต่งนี่คือหลงอันที่1หลงอันที่2พอกระทบปุ๊บอวิชชาอยากให้เรามีความสงบความดีก็ควบคุมให้จิตไปเพ่งไว้ที่กรรมฐานเพ่งเพื่อหนีทุกข์หนีโลกหนีกามหนีความวุ่นวายสับสนแล้วก็เพ่งเอาไว้แล้วก็ดิ่งเข้าไปข้างในไปอยู่ในฌานเป็นฌานที่เป็นมิจฉาสมาธิเพราะไม่มีสติเริ่มต้นด้วยสมาธิก่อนไม่มีสติก็ดิ่งเข้าไปแทนที่จิตจะตื่นรู้กลับกลายเป็นหลับที่สมาธิบางคนก็เพ่งเอาไว้จนกระทั่งตึงกระทั่งเครียดอันนี้คือทางที่ผิด2ทางเพราะอวิชชาพาหลงพาเพ่งพอหลงแล้วเนี่ยก็ถูกปัจจัยที่2คือตัณหาคือการแสวงหายินดีพอใจในกามเรียกว่ากามตัณหาหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยากให้มันอยู่นานๆแล้วก็อยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นหลงไปกับมันอยากให้อยู่นานๆก็เรียกว่ากามตัณหาพอกระทบแล้ววัตถุกามอยากได้แบบนั้นอยากมีอยากเป็นก็เรียกว่ากามเรียกว่าภวตัณหาพอกระทบแล้วมันไม่ได้ดั่งใจไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นผลักมันออกก็เรียกว่าวิภวตัณหานี่คือปัจจัยที่2คอยควบคุมจิตเราปัจจัยที่3พอกระทบแล้วตัณหาพาแสวงหาแล้วเข้าไปยึดด้วยอุปาทานไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ในรูปในนามมายึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานก็พาไปทำกรรมเป็นปัจจัยที่4ที่คอยควบคุมเราทำกรรม3ทางคือกายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมปัจจัยทั้ง4อย่างเนี่ยควบคุมเราด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานพาทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วผลของกรรมก็จะสะสมไว้สู่ภวังคจิตให้เรามีทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดสร้างเหตุใหม่เป็นเหตุที่พาให้เราวนอยู่ในกองทุกข์อันนี้พอพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอุบัติเกิดขึ้นเป้าหมายของพระโพธิสัตว์เพื่อจะนำตัวเองให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อจะศึกษาหาธรรมะอันดับแรกตัวเองเปลี่ยนจากโพธิสัตว์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในปัญญาอย่างรู้การเกิดของรูปนามอย่างรู้ว่าอะไรคือทุกข์อย่างรู้ว่าเหตุคือสมุทัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็อย่างรู้ว่าอะไรคือการดับของทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ในอนาคตแล้วก็อย่างรู้ว่าปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไรถึงจะมีการดับและเป็นอิสระเกิดขึ้นนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้อะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของทุกข์อะไรคือการดับทุกข์อะไรคือการปฏิบัติเป็นทางสายกลางเพื่อจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่จะทำให้อวิชชาอ่อนแรงไม่พาเราหลงไม่พาเราเพ่งก็คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญนั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไหร่ไม่มีสติปัฏฐาน4เมื่อนั้นอวิชชาจะพาหลงอวิชชาจะพาเพ่งผิดสุดโต่งอยู่2ทางนี้มันก้าวแรกที่พระองค์ทรงเห็นหนทางก็คือทำยังไงจิตต้องพยายามฝึกให้ออกจากการหลงและการเพ่งให้ได้ซะก่อนคือฝึกให้รู้ทันนั้นหากรรมฐานขึ้นมากองนึงที่เรารู้สึกอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วมีความสุขเป็นกุศลแล้วทำให้สติเกิดบ่อยๆบ่อยๆกรรมฐานที่เราใช้ ต้องเป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยสติปัฏฐาน4เป็นกรรมฐานเป็นบ้านเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมเป็นฐานที่เอามาเป็นบ้านให้จิตเป็นกุศลบายที่ปลอดภัยในการให้จิตนั้นแยกออกจากรูปจากนามจากอายตนะจากกิเลสแล้วออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้ให้จิตตื่นเข้มแข็งไม่ใช่เอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อเป็นกงขังให้จิตอยู่ที่ฐานตลอดเวลาแต่เอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตให้มีสติอยู่ที่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ปัจจุบันเราเห็นไหมคำว่าเห็นหมายถึงจิตมีสติไหมว่ากายนั่งกายหายใจเข้ากายหายใจออกเมื่อเราเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกเราเผลอไปคิดตอนนี้เผลอไปคิดแล้วตอนนั้นลืมกายลืมใจแล้วให้รู้ทันเอาพอรู้ทันจิตออกจากการเผลอแล้วออกจากการเพ่งแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งกลับมาที่วิหารธรรมเผลอร้อยครั้งเผลอล้านครั้งหลงล้านครั้งจมกับอารมณ์แสนครั้งแล้วก็เพียรขันติแล้วก็สัจจะหมั่นรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานการที่จิตหลงเพราะอะไรเพราะไม่มีสติเลยหลงไปเลยเพลินไปกับมันแต่พอรู้ทันปุ๊บสติจะนำจิตออกจากการหลงออกมารู้พอมารู้ปุ๊บเนี่ยสติก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานปุ๊บเราก็ได้หนึ่งสติได้หนึ่งจิตผู้รู้ได้หนึ่งจิตตั้งมั่นหลงล้านครั้งนะครับหลงล้านครั้งก็ไม่มีอวิชชาเขาเพราะมีอวิชชาถึงหลงล้านครั้งพอหลงล้านครั้งเราก็รู้ล้านครั้งแล้วก็เพียรเอามีขันติมีวิริยะมีสัจจะแล้วพอหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งจิตก็เคยชินในการรู้ทันอารมณ์เคยชินในการแยกออกจากอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจิตขณะนี้อยู่ที่กายที่ใจอยู่ที่ฐานคือจิตตั้งมั่นสักพักสติเสื่อมหลงออกไปพอหลงปุ๊บจิตตัวใหม่ไม่มีแรงไม่มีกำลังอวิชชาเลยพาหลงเพราะมันไม่รู้มันเลยหลงพอหลงปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าหลงคราวนี้จะรู้เร็วหรือรู้ช้าขึ้นอยู่กับความเพียรของแต่ละคนนะบางคนก็หลงนานเป็นชั่วโมงเลยนั้นหลงจะนานจะสั้นแล้วก็รู้ทันเอาเพียรเอาพยายามมันเช็คเอามันสังเกตเอาพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตแยกออกจากการหลงละตอนที่จิตแยกออกจากการหลงนะหลงไปปวดขาหลงไปง่วงหลงไปเห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสคิดนึกเนี่ยจิตแยกออกจากอารมณ์ตรงที่รู้ตอนรู้ปุ๊บจิตเอามาเป็นผู้รู้ละสภาวะของอารมณ์อาจจะยังมีอยู่นะพอเวลานั่งแล้วปวดขาจิตไม่มีสติอวิชชาพาหลงไปที่ความปวดนั่งแล้วง่วงมีอวิชชาไหลไปที่ความง่วงเวลาเบื่อเวลาโกรธเวลาได้ยินเสียงได้กินรับรสสัมผัสจิตก็ไหลไปเพราะไม่มีสติอวิชชาก็เลยพาไหลควบคุมเราพอรู้ทันปุ๊บอวิชชาจะขาดลงสติก็จะเกิดขึ้นหนึ่งขณะสติเกิดขึ้นแต่สตินั้นยังเป็นสติที่อยู่ที่ข้างนอกยังไม่เป็นสติปัฏฐานสัมปชัญญะเขาเห็นนะว่ารู้นะแยกนะแต่ยังไม่ถูกต้องยังไม่เข้าทางสายกลางสัมปชัญญะจะทำงานร่วมกับสติและก็จิตในการพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมกลับมาที่กรรมฐานที่เราใช้ตอนที่กลับมาที่วิหารธรรมเนี่ยเราต้องอาศัยความเพียรอาศัยขันติคืออดทนอาศัยสัจจะในการปฏิบัติทีละขณะทีละขณะอันสัมปชัญญะก็จะทำงานร่วมกับสติพาจิตกลับมาที่ฐานกลับมาที่วิหารธรรมมาเห็นร่างกายนั่งมาเห็นกรรมฐานที่เราอยู่ในปัจจุบันคราวนี้เราจะฝึกสติปัฏฐาน4แล้วก็ต้องสังเกตว่าจิตเกิดทีละขณะขณะนั้นขณะที่จิตหลง1ขณะรู้1ขณะกลับมาที่ฐานอีก1ขณะหลง100ครั้งแล้วรู้100ครั้งจิตก็จำอารมณ์แยกได้หลายครั้งแล้วกลับมาที่ฐาน100ครั้งล้านครั้งแสนครั้งหมื่นครั้งจิตก็กลับมาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นต่อไปรู้ก็จะมากขึ้นรู้ก็จะบ่อยขึ้นจะเร็วขึ้นหลงก็จะสั้นลงรู้มากขึ้นบ่อยขึ้นจนจิตข้ามนิวรณ์จนจิตมีสติมีกำลังมากขึ้นต่อไปจิตมันก็เลยจำฐานได้มันก็เลยอัตโนมัติอยู่ที่ฐานตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานงั้นเราจะฝึกสติปัฏฐาน4เพื่อให้ได้สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้เนี่ย เราก็ต้องฝึกอาศัยทีละขณะทีละขณะสติเป็นฐานเป็นกำลังเป็นต้นทุนของสมาธิถ้าสติไม่รู้ทันอารมณ์และไม่พาจิตกลับมาที่ฐานเราก็ไม่ได้หนึ่งสมาธิเราก็ไม่ได้หนึ่งสติที่สะสมกลับมาบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นสติก็นำจิตมาที่ฐานมากขึ้นจนจิตจำฐานได้เมื่อจิตจำฐานได้ต่อไปจิตก็เลยสงบตั้งมั่นอยู่ที่ฐานด้วยตัวจิตเองเราถึงได้สมาธิที่วิเศษที่สุดเรียกว่าสัมมาสมาธิเรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกออกจากอารมณ์เพื่อจะนำจิตนั้นมาขึ้นสู่วิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นงานสำคัญคืองานฝึกจิตให้มีสติก่อนซึ่งเป็นสติปัฏฐานวันนี้เราเริ่มต้นกันก่อนคนใหม่มาก็เอาใช้ฐานกายก่อนคนไหนที่ชอบดูลมถ้าเราไปจับที่ลมเรียกว่าเพ่งจดจ่อคนไหนชอบดูลมก็เปลี่ยนนิดนึงมาระลึกถึงร่างกายที่นั่งระลึกว่าร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกคือใช้สตินะถ้าใช้สติก็จะระลึกลงที่ร่างกายหายใจเข้าหายใจออกแต่ถ้าเราใช้สมาธิเราก็จะไปจดจ่อเพ่งอยู่ที่ลมหายใจงั้นถ้าไปอยู่ที่สมาธิปุ๊บจิตไม่ตื่นจิตจะไปนอนหลับอยู่ที่สมาธิไปพอใจที่สมาธิงั้นเราไม่เอาสมาธิเราจะเอาสติก่อนเมื่อเอาสติแล้วต่อไปสติจะนำเราเข้าสู่สมาธิที่วิเศษที่สุดนะครับงั้นเราฝึกอยู่ที่ปัจจุบันมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมนั่งอยู่เรารู้ว่านั่งนะครับนั่งสบายๆเราปรับร่างกายนะครับสังเกตดูเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับเราจะฝึกทั้งกายฝึกทั้งใจฝึกกายให้อยู่กับท่าเดียวนานๆฝึกให้มันเบื่อให้มันง่วงให้มันขี้เกียจให้มันรำคาญให้มันหงุดหงิดให้มันปิติให้มันสุขแล้วเราจะได้ฝึกสติอยู่ท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายได้เราต้องฝึกนะเพราะชีวิตของพวกเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายต้องผิดหวังพลัดพรากเราหนีสัจจะเหล่านี้ไม่พ้นต่อไปเราอาจจะต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตต่อไปเราอาจจะต้องรอให้เขาป้อนข้าวป้อนน้ำเคยเดินได้เคยเคลื่อนไหวไปไหนมาได้มาวันหนึ่งทำอะไรไม่ได้เลยวันหนึ่งต้องผ่าตัดวันหนึ่งต้องผิดหวังพัดพลาดต้องล้มละลายต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพัดพลาดจากของรักของเจริญใจแล้วเราจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่เคยฝึกมาก่อนฉะนั้นเราจะต้องเจอแน่นอนเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนฝึกให้เคยชินนั่งสบายสบายสบายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ถ้าเราเผลอไปจับลมหายใจปุ๊บเป็นการเพ่งละนั่นคือผิดละก็ให้รู้ทันเอาพอนั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เผลอไปคิดละตรงที่เผลอไปคิดเนี่ยเพราะมีอวิชชาขาดซึ่งสติก็เลยเผลอไปคิดพอเผลอไปคิดเนี่ยเราก็ปรับใหม่ให้รู้ทันเอาแล้วก็หมั่นกลับมางั้นพอมีสติปุ๊บสติเขาจะเป็นนายทวารที่ควบคุมประตูทั้ง6สติเขาจะคอยควบคุมดูแลประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความคิดเข้ามากระทบเนี่ยสติเขาจะเป็นผู้ดูแลแล้วก็คอยคุ้มครองดูประตูทั้ง6ว่ามีใครเข้ามาบ้างเมื่อขันธ์5ทำงานอายตนะกระทบนิวรณ์เกิดขึ้นสติจะทำหน้าที่รู้ประตูทั้ง6แล้วสติเขายังเป็นผู้ที่คุ้มครองเป็นผู้รักษาจิตเราด้วยสติเขาจะหันไปดูว่าจิตของเรานั้นมีปฏิกิริยาต่อการทำงานของขันหรือการกระทบยังไงบ้างพอสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมของเราไปอายตนะกระทบตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกหรือขันห้ากายและใจมันทำงานหรือนิวรณ์กิเลสมันเด้งขึ้นมาสติจะรู้ทันพอสติรู้ทันปุ๊บแล้วสติจะหันไปดูจิตว่ามีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงถ้าจิตนั้นสุดโต่งคือยังผิดอยู่สองทางคือไหลไปที่การกระทบแล้วไปจมกับความคิด เรียกว่าสุดโต่งในทางที่1สุดโต่งทางที่2หลงไปควบคุมไปบังคับควบคุมให้จิตนั้นนิ่งๆว่างๆหนีอารมณ์เข้าไปสงบอยู่ข้างในเพราะชอบดีชอบสงบรักดีจิตก็เลยตึงๆแน่นๆถูกควบคุมเอาไว้สติปัฏฐาน4ก็เลยไม่เกิดขึ้นจิตก็เลยไม่ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตก็เลยเป็นนิ่งว่างอยู่ข้างในบางคนก็เพ่งอยู่กระทั่งตึงเครียดเลยก็มีพอเวลาจิตสุดโต่ง2ทางเนี่ยไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปซ่อมแซมไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปควบคุมเราแค่รู้ทันตรงที่จิตมีอวิชชาหลงไปเนี่ยเพ่งเอาไว้เนี่ยวิธีการแก้ก็คือรู้ทันไม่ต้องไปแก้ไขสภาวะนะเราแค่ปรับจิตเราหันมาที่จิตว่าจิตหลงจิตเพ่งจิตผิดอยู่นะตรงที่รู้ทันจิตออกจากการหลงออกจากการเพ่งออกจากสิ่งที่ผิดแล้วพอรู้ทันปุ๊บเราก็ปรับให้จิตถูกอีกอย่าไปดึงจิตอย่าไปควบคุมจิตกับมันนะเพราะจิตเกิดทีละขณะขณะจิตหลงเป็นอดีตไปแล้วจิตรู้คือปัจจุบันเราไม่ต้องไปควบคุมจิตที่หลงให้มันกลับมาเพราะมันจิตหลงก็เป็นอดีตไปแล้วเราแค่รู้ทันแค่รู้ทันว่าหลงตรงที่รู้ทันว่าหลงเนี่ยแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมตรงที่กลับมาเนี่ยไม่ต้องไปดึงจิตจิตมันเกิดทีละหนึ่งขณะมันจิตรู้หนึ่งขณะจิตหลงหนึ่งขณะจิตรู้หนึ่งขณะจิตกลับมาที่ฐานเป็นจิตตัวใหม่อีกหนึ่งขณะพอกลับมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้รู้มันจะหลงก็เรื่องของมันมันจะเพ่งเรื่องของมันขณะที่หลงหรือเพ่งเป็นโอกาสในการฝึกเป็นโอกาสในการฝึกนะเพราะฉะนั้นไม่เอาดีนะแต่จะฝึกสติปัฏฐานไม่เอาดีไม่เอาสงบนะแต่จะเอาสติปัฏฐานจิตให้ตื่นฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เพื่อจะได้ขึ้นสู่การเดินปัญญาอันรู้สบายสบายขณะที่รู้ทันจิตหลงจิตเพ่งแล้วกลับมาที่ฐานด้วยความเพียรด้วยขันติด้วยความสัจจะตรงนั้นเราไม่เลือกอารมณ์ไม่เอาดีไม่เอาสงบจะเบื่อก็รู้ว่าเบื่อจะง่วงก็รู้ว่าง่วงจะขี้เกียจก็รู้ขี้เกียจแล้วก็สังเกตที่จิตเราเนี่ยยังหลงอยู่ไหมยังเพ่งไหมแงะมาดูจิตนิดนึงถ้าจิตหลงจิตเพ่งก็มันรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานจิตมีธรรมชาตินะครับธรรมชาติของจิตคือมันต้องไหลไปคิดหลงไปฟุ้งนั่นคือธรรมชาติของมันถ้ามันไหลมันหลงเพราะว่ามันถูกอวิชชาควบคุมแล้วมันก็ถูกตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มันวนอยู่ในวัฏสงสารนั่นคือธรรมชาติเดี๋ยวมันก็วนไปโกรธพาเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกเดี๋ยวก็วนไปโลภพาเราไปเกิดเป็นเปรตเดี๋ยวแล้วก็เราเป็นหลงก็พาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพาเราไปเป็นผู้จมอยู่กับทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็เป็นอสุรกายบางทีก็พาเราไปรักษาศีล5ยึดศีล5ก็พาเราสะสมจะเกิดเป็นมนุษย์บางทีก็พาเราไปมีหิริโอตปะมีความสุขมีความดีก็พาเราไปเกิดเป็นเทวดาบางครั้งก็พาเราไปเพ่งอยู่ในรูปฌานก็ไปเกิดเป็นรูปภพบางครั้งก็พาเราไปเพ่งจนเข้าสู่อรูปฌานก็เกิดเป็นอรูปภพทั้งหมดก็คือ31ภพภูมิที่พาเราวนอยู่ในวัฏสงสารเพราะจิตมันมีธรรมชาติจะต้องไหลออกไปที่อารมณ์ไหลแล้วก็ไปสร้างภพสร้างชาติคราวนี้เราจะต้องฝืนธรรมชาติฝืนเพื่อจะฝึกให้จิตนั้นแยกออกจากอารมณ์ที่พาเราวนอยู่ในวัฏสงสารคือฝึกสติปัฏฐาน4ทวนกระแสโลกเข้ามาสู่กระแสธรรมในจิตของเราฝึกสติปัฏฐาน4กว่าที่พระพุทธเจ้าจะเห็นวงจรของจิตทีละขณะด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็กว่าจะเห็นการพาเราออกจากวงจรของอวิชชาตัณหาและอุปาทานได้ท่านต้องสร้างบารมีมาตั้ง20อสงไขยเกษตรแสนกับเพื่อจะเจอสติปัฏฐาน4เจอจิตตั้งมั่นเรียกว่าสัมมาสมาธิเจอปัญญาแล้วก็รักษาศีลด้วยปัญญาได้พระพุทธเจ้าต้องหาหนทางหนทางเส้นนี้เป็นทางออกที่ทำให้เราหลุดพ้นจากการจมในอารมณ์มันเราฝึกอยู่ที่ปัจจุบันสบายๆพอกายนั่งรู้ว่านั่งกายเดินจงกรมรู้ว่าเดินกายสวดมนต์รู้ว่าสวดมนต์เอากายเป็นวิหารธรรมก่อนใครจะเอาเวทนาเอาจิตเอาธรรมก็ได้เอา1ใน4ของสติปัฏฐาน4เสร็จแล้วก็สังเกตอยู่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วก็รู้ลงในปัจจุบันหากมีการกระทบมีอะไรเกิดขึ้นมีนิวรณ์มีกิเลสเกิดขึ้นให้รู้ทันเอาพอรู้ทันเอาก็สังเกตที่ว่าจิตเรานั้นมีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไรไหลออกไปหลงไปเพ่งเอาไว้ควบคุมเอาไว้ตอนนั้นจิตผิดนะถ้าจิตผิดเนี่ยรู้ว่าผิดเนี่ยจิตถูกมาแล้วหลงออกไปเพ่งไว้เรารู้เนี่ยรู้เนี่ยตอนรู้ว่าผิดแต่มาถูกทางแล้ว พอรู้ปุ๊บเนี่ยเราก็สบายสบายกลับมาเห็นร่างกายนั่งงั้นจิตที่หลงเป็นอดีตจิตที่รู้เป็นปัจจุบันจิตกลับมาที่ฐานคือจิตอีกตัวหนึ่งกลับมาที่ฐานเราฝึกอย่างนี้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยเพื่อให้จิตนั้นจำฐานได้เพื่อให้จิตนั้นตื่นอยู่ที่ฐานให้จิตนั้นจำอารมณ์จิตแยกออกจากอารมณ์แล้วพาจิตกลับมาทางที่ถูกคือทางสายกลางทางสายกลางคือการไม่หลงออกไปข้างนอกการไม่เพ่งควบคุมไว้ข้างในทางสายกลางคือตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็เห็นรูปนามตามความเป็นจริงไม่ควบคุมไม่บังคับรู้สบายสบายจะง่วงก็ได้จะเบื่อก็ได้จะขี้เกียจก็ได้จะรำคาญจะหงุดหงิดก็ได้จะสุขจะปิติก็ได้แต่ให้สังเกตจิตให้สังเกตจิตนะจิตเรายังหลงยังเพ่งอยู่ไหมถ้าจิตหลงจิตเพ่งให้ตื่นรู้แล้วคราวนี้พอกลับมาที่ฐานเนี่ยสังเกตร่างกายนะร่างกายเราหลังตรงไหมคอตั้งไหมไหล่ตกอกคอไหมแล้วโยกซ้ายโยกขวาไหมพยายามสังเกตให้หมั่นเช็คร่างกายอยู่เรื่อยๆเนืองๆเนืองๆนะครับถ้าเกิดเราไม่เห็นร่างกายเป็นฐานเนี่ยแสดงว่าเราหลงละหรือเราเพ่งจนกระทั่งดิ่งเข้าไปข้างในเลยไม่รู้สึกตัวให้สังเกตเอานะงั้นถ้าเราทิ้งฐานเราลืมฐานแสดงว่าเราต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนถ้าเพ่งจนเห็นฐานชัดก็ผิดปกติแล้วไม่เห็นฐานเลยไปอยู่ที่ความคิดนั่นก็เผลอเบาไปละไม่มีความเพียรเรารู้ทันรู้ทันจิตที่ผิดแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งเห็นล้มหลวมสบายสบายบางคนอาจจะดูนานๆขึ้นเปลี่ยนจากการดูกายมาดูเวทนาก็ได้บางคนอาจจะเห็นจิตก็ได้เห็นธรรมก็ได้แล้วแต่ใครถนัดนะครับแต่ว่าให้หมั่นสังเกตที่ตอนนี้จิตอยู่ที่ฐานไหมเห็นร่างกายนั่งไหมถ้าคอตกหลังโก่งแล้วไม่รู้สึกตัวแสดงว่าจิตต้องผิดแน่นอนปรับใหม่รู้ทันแล้วกลับมาเห็นร่างกายกว้างๆหลวมๆเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกขณะที่เห็นกายหายใจเข้าออกจิตเราเป็นยังไงบ้างล้าเหนื่อยไม่มีกำลังจมกับอารมณ์ไหมเราฝึกเอาต่อเนื่องหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แล้วก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้ให้มากรู้ให้บ่อยจิตที่หลงมันสอนให้เราว่าจิตยังไม่เข้มแข็งจิตที่เพ่งมันสอนให้เราว่าจิตยังไม่ถูกพอรู้ทันปุ๊บสติเกิดแล้วกลับมาที่วิหารธรรมเราก็จะได้จิตตั้งมั่นหนึ่งขณะเราก็ได้สติหนึ่งขณะได้สมาธิหนึ่งขณะสะสมหลงมากขึ้นรู้มากขึ้นพอเพ่งแล้วรู้มากขึ้นกลับมาที่ฐานมากขึ้นจิตเริ่มจำฐานได้จิตเริ่มจำอารมณ์ได้ขณะที่หลงออกไปเพราะไม่มีสติอวิชชาพาหลงพอรู้ทันปุ๊บมีสติพอมีสติรู้ทันแล้วสัมปชัญญะจะมาเหวต่อว่าเอ๊ะรู้นะแต่รู้นอกฐานยังไม่รู้ได้ทางสายกลางสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วสัมปชัญญะเขาจะคอยเช็คดูว่าสติกับจิตเนี่ยอยู่ที่ฐานบ่อยไหมตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนจิตเผลอหรือจิตเพ่งแล้วสัมปชัญญะเขาจะหมั่นเพียรพาจิตกลับมาที่ฐานและคอยควบคุมแล้วสัมปชัญญะเขาจะคอยดูนะเวลากระทบแล้วเรามีตัณหามีอุปาทานเราอยากทำกรรมสัมปชัญญะจะคอยระวังเรื่องกรรมและผลของกรรมจะระวังให้เรารักษาศีลถ้าผิดศีลเราต้องรับผลของกรรมนะนั้นสัมปชัญญะและสติจะคอยควบคุมจิตจะคอยดูแลรักษาจิตไม่ให้จมกับอารมณ์เขาจะเป็นองคลักษ์รักษาจิตนั้นเราจะต้องพยายามฝึกให้เขาเจริญให้มากให้บ่อยเขาจะได้คุ้มครองจิตเราเขาจะได้เป็นเพื่อนที่คอยคุ้มครองไม่ให้จิตเราแปดเปื้อนจมกับวัฏสงสารนั้นลูกหลานเงินทองคนอื่นเขาเป็นญาติเป็นเพื่อนเดี๋ยวเขาตายจากเราแต่สติและสัมปชัญญะจะอยู่กับเราจะพาเราส่งเข้าสู่นิพพานได้ทุกขณะถ้าเรามีสติและสัมปชัญญะเขาจะคุ้มครองจิตเราตอนนี้ใครไม่มีสติบ้างใครไม่มีสติเนี่ยเผลอนะลืมฐานนะให้รู้ทันเอาแล้วก็คลายกลับมาเห็นร่างกายนะฝึกให้จิตตื่นขึ้นมารู้เวลานั่งกรรมฐานถ้าเราหลับตาแล้วเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวเราลืมตาขึ้นมาได้นะลืมตาขึ้นมาแล้วก็นั่งมองไปดู45องศา พอเราลืมตามาแล้วเนี่ยรู้สึกตามันหนักรู้สึกมันบีบคั้นก็ให้รู้ทันเนาะ ให้รู้ทันเอาลืมตาได้นะครับคนไหนที่นั่งโยกลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวนะครับหลายคนแล้วเริ่มโยกละเริ่มเซละลืมตามาก็สังเกตร่างกายโยกไหมคอตกหลังโก่งไหมฝึกเอานะครับงั้นพอเวลาที่เราฝึกตอนนี้เราจะสังเกตเราอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมไหมปัจจุบันสวดมนต์ปัจจุบันนั่งกรรมฐานปัจจุบันเดินจงกรมปัจจุบันนี้เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกรู้ทันไหมสักพักเผลอออกไปหลงออกไปเพ่งเอาไว้รู้ทันไหมกลับมาที่ฐานได้ง่ายไหมให้เราจะมาเช็คคุณภาพของการปฏิบัติของเราว่าเรามีความเพียรมีขันติมีสัจจะนะครับให้เราจะฝึกละความเพลินละนันทิถ้าเราไม่มีสตินะถ้าเราไม่เพียรในการฝึกสติเราก็จะเพลินอะไรบ้างเพลินในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกเพลินไปแล้วก็หลงไปชอบไม่ชอบเกิดตัณหาอุปาทานคอยควบคุมเราฉะนั้นอายตนะคือประตูทั้ง6เนี่ยเป็นงานที่เราควรจะฝึกให้จิตตามรู้ตามดูเวลาที่อายตนะกระทบแล้วก็สังเกตจิตเราจิตเราหลงไหมเราเพ่งไหมแล้วก็มันฝึกให้มากให้บ่อยในปัจจุบันเนี่ยฉะนั้นเราจะฝึกมีสติปัฏฐาน4ฝึกรู้ทันอารมณ์ฝึกวางอารมณ์ด้วยการรู้ทันเนี่ยแยกออกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานเนี่ยจิตฝึกวางอารมณ์แล้วก็ให้ฝึกจิตจำบ้านได้จำฐานได้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยเผลอได้หลงได้เพลงได้แต่มันรู้ทันเอามันรู้ทันเอาแล้วก็มันกลับมาที่ฐานจนกระทั่งจิตเนี่ยจำฐานได้แล้วต่อไปจิตมันจะตื่นตั้งมั่นคนไหนที่ติดอารมณ์คนไหนที่เพ่งเคยติดมาเพ่งมาหลายปีคนไหนที่เคยจมกับอารมณ์หลงง่ายเป็นคนจมกับอารมณ์เป็นคนมีตัวตนสูงคนไหนที่ติดสภาวะสติปัฏฐาน4เป็นตัวแก้ทั้งหมดนะคนไหนที่จิตไม่ค่อยมีกำลังคนไหนที่จิตฟุ้งบ่อยฟุ้งรู้เพ่งรู้ไหลรู้จมรู้แล้วก็กลับมาเป็นการปรับนั้นคนไหนติดกรรมฐานมาติดเพ่งมาก็หมั่นรู้มากขึ้นที่ชอบของการเพ่งก็จะขาดลงกลับมาที่ฐานพบของการตื่นรู้ก็จะเกิดขึ้นคนไหนหลงโลกจมกับอารมณ์บ่อยพอรู้ทันปุ๊บจิตก็แยกออกจากโลกกลับมาที่ฐานจิตก็มาตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้นั้นฝึกให้มากให้บ่อยมันจะเปลี่ยนจากผู้หลงผู้เพ่งกลายเป็นผู้ตื่นรู้ขึ้นมาทำให้มากให้บ่อยจนจิตจำฐานได้พอจิตจำฐานได้จิตมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานด้วยตัวจิตเองนะนั้นทีละหนึ่งขณะเช็คซิตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เวลาที่อารมณ์กระทบที่ประตูทั้ง6จิตมันจะวิ่งออกไปรู้แล้วก็ไหลไปที่ความคิดถูกตัณหาเอาประธานควบคุมนี่คือธรรมชาติของมันมันก็เลยวนอยู่ในวัฏฏะสงสารสติปัฏฐาน4หรือสติคือการระลึกรู้อารมณ์เพราะจิตกับสติคนละอันกันนะจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เวลามีกระทบปุ๊บมันจะไหลไปรู้อารมณ์เพราะอวิชชาพาหลงไปที่ตัณหาและอุปาทานแล้วก็วนอยู่ในวัฏฏะสงสารสติคือการระลึกรู้อารมณ์พอเวลาที่จิตไม่มีสติอวิชชาจะทำงานพาจิตหลงไปรู้อารมณ์ธรรมชาติของมันเป็นเช่นนั้นแต่พอเวลาที่กระทบปุ๊บสติเกิดขึ้นระลึกรู้สติเขาจะคอยระวังจิตไม่ให้ไหลออกไปไม่หลงออกไปมันก็เลยระลึกรู้อารมณ์แทนที่จะหลงด้วยอวิชชามันก็เลยรู้อารมณ์พอรู้ปุ๊บจิตเลยแยกออกจากอารมณ์พอแยกออกจากอารมณ์แล้วสัมปชัญญะมันจะเห็นว่ารู้นอกฐานสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานมันก็เลยระลึกรู้ที่สติปัฏฐาน4เอาสติปัฏฐาน4เป็นฐานในการระลึกรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นถ้ามีสติจะระลึกรู้ถ้าไม่มีสติจะเพ่งแล้วก็จะเผลอคนที่เผลอจิตอ่อนไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกร่างกายคนที่เพ่งจิตแข็งเกินไปควบคุมจิตเอาไว้มันไม่เข้าทางสายกลางทางสายกลางคือไม่เผลอไม่เพ่งให้รู้ทันเอาแล้วก็หมั่นเพียรกลับมาที่วิหารธรรมถ้าเราไม่เพียร เราก็จะเพลินพวกเราทุกคนมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็มีใจแต่คนส่วนมากเวลาตาเห็นจะไม่รู้ว่าตาเห็นนะจะไหลออกไปที่วัตถุที่เห็นเวลาที่หูได้ยินเสียงไม่รู้ว่าหูได้ยินเสียงแต่หลงไปที่เสียงข้าดกระโดดข้ามกำแพงอายตนะไปอยู่ที่วัตถุภายนอกเวลาโกรธเราจะไม่รู้ว่าใจกำลังโกรธนะแต่เราไปอยู่ที่ความโกรธแล้วคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธเวลาง่วงเราไม่รู้ว่าง่วงเวลาคิดเราไม่รู้ว่าคิดนะแต่กระโดดข้ามกำแพงไปอยู่กับอารมณ์แล้วเรื่องของชาวบ้านเนี่ยเรารู้ดีนักแต่เรื่องของตัวเองไม่ค่อยอยากจะรู้เราจะเรียนรู้สึกตัวเองมากขึ้นเวลากายนั่งแล้วกายโยกรู้ไหมว่ากายโยกเวลาใจคิดรู้ว่าคิดไหมเวลาหูได้ยินเสียงรู้ไหมเนี่ยเราจะฝึกให้รู้สึกตัวฝึกวางอารมณ์แล้วฝึกให้อยู่ที่ปัจจุบัน4วันแรกเราจะฝึกสมถะฝึกสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นการจะฝึกสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นต้องผ่านการฝึกสติปัฏฐาน4สติเป็นฐานเป็นกำลังเป็นต้นทุนของสมาธิถ้าสติไม่รู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานแล้วจิตจะได้สมาธิตั้งมั่นที่ฐานได้อย่างไรเพราะนั้นเราต้องฝึกให้เข้มแข็งท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางความง่วงท่ามกลางความขี้เกียจท่ามกลางความเบื่อแล้วก็ฝึกให้จิตมีสติไม่ทำลายอารมณ์ไม่ทำลายขันธ์นะแต่จะฝึกสติท่ามกลางขันธ์ที่ทำงานมันสังเกตเอานะครับเวลาเรามีตาหูจมูกลิ้นกายมีใจกระทบขึ้นมาเราก็ต้องพยายามสังเกตให้ได้มีสติตามีหน้าที่เห็นหูมีหน้าที่ได้ยินจมูกมีหน้าที่ได้กลิ่นลิ้นมีหน้าที่รับรสกายมีหน้าที่สัมผัสใจมีหน้าที่ปรุงแต่งจิตมีสติมีวิหารธรรมรู้ทันไหมถ้าจิตนั้นสุดโต่งหลงออกไปเพ่งเอาไว้ให้รู้ทันเอาแล้วกลับมานี่คือการเริ่มต้นของการฝึกแล้วก็รักษาศีล8ของเราไว้สภาวะของอารมณ์มันแย่ก็ได้ดีก็ได้เราจะเดินทางสายกลางฝึกให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ท่ามกลางวิกฤตและอารมณ์ที่เกิดขึ้นให้มีสติกับสัมปชัญญะช่วงกลางการง่วงการเบื่อการปวดขาการหงุดหงิดการรำคาญเราสามารถฝึกจิตรู้ทันแล้วก็แยกออกจากอารมณ์ขณะรู้วางอารมณ์ในการพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วกลับมาที่ฐานเราได้1สติได้1สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเวลาที่กระทบแล้วแย่มากๆสังเกตเรามีสติไหมเรากลับมาที่ฐานท่ามกลางวิกฤตได้ไหมเวลาที่เบื่อเราสามารถมีสติท่ามกลางความเบื่อกลับมาที่ฐานแยกออกจากความเบื่อได้ไหมเวลาง่วงเวลาเพลินมีสติรู้ทันแล้วกลับมาได้ไหมคราวนี้จะรู้เร็วหรือรู้ช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของความเพียรนะมีขันติไหมมีสัจจะไหมฝึกอย่างต่อเนื่องรู้สบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เราเอากรรมฐานมาเนี่ยเพื่อเป็นกุศโลบายในการสังเกตจิตนะฉันไม่ได้เอากรรมฐานมาเพื่อจิตต้องอยู่ที่ฐานตลอดเวลานะเอากรรมฐานเอากายหายใจเข้ากายหายใจออกเพื่อมาหมั่นสังเกตว่าตอนนี้จิตเคลื่อนจิตเคลื่อนจากกรรมฐานออกมาที่หูมาฟังอาจารย์ขณะที่นั่งฟังอาจารย์แล้วรู้สึกตัวไปจิตเคลื่อนออกไปคิดถึงอดีตจิตเคลื่อนออกไปง่วงจิตเคลื่อนออกไปฟุ้งซ่านเราสามารถรู้ทันจิตที่เคลื่อนแล้วกลับมาที่ฐานได้ไหมขณะที่อยู่ที่ฐานเห็นฐานสบายๆมันเผลอฐานก็หายความรู้สึกตัวก็หายสติอ่อนสามารถรู้ทันแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งได้ไหมพอกลับมาเห็นร่างกายนั่งสังเกตนิดนึงร่างกายอิริยาบถหลังโกงคอตกโยกไปโยกมาไหมถ้ามีสติปุ๊บเราก็จะรู้อารมณ์เรารู้อารมณ์แล้วก็ปรับใหม่ปรับร่างกายใหม่ปรับทำความรู้สึกตัวอันนี้คือการฝึกสติปัฏฐาน4ถ้าเรารู้สึกว่าหลับตาเราไม่รู้สึกตัวเลยโยกลืมตาขึ้นมาได้ลืมตาขึ้นมารู้สึกตัวลืมตาขึ้นมากายนั่งรู้ว่านั่งกายโยกรู้ว่าโยกนั้นเราฝึกสติเนี่ยเรานั่งท่าเดิมๆเดินกลับไปกลับมาสวดมนต์ท่าเดิมๆมันก็จะง่วงมันก็จะเบื่อมันจะขี้เกียจขึ้นมานั่นคือของดีในการฝึกนะปัญหากรรมฐานขึ้นมา ไม่ได้เอาดีนะหากรรมฐานเพื่อเป็นกุศโลบายในการสังเกตจิตเราฉะนั้นจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเพื่อพัฒนาจิตแล้วนะจิตหลงให้รู้จิตเพ่งให้รู้สวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปเผลอไปแล้วรู้สวดมนต์นั่งกรรมฐานไม่รู้สึกตัวเลยรู้แล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งพอกลับมาเห็นร่างกายนั่งแล้วปุ๊บแล้วก็ปรับใหม่ก็นั่งใหม่พยายามรู้สึกตัวถ้าไม่ไหวแล้วลืมตาขึ้นมานะครับลืมตาอย่าเป็นนั่งโยกนะนั่งรู้สึกตัวไว้พยายามสังเกตถ้าร่างกายโยกคอตกหลังโก่งนั่นคือไม่มีสติแล้วนะครับพยายามฝึกพยายามรู้สึกตัวเอารู้สึกตัวเอาที่ปัจจุบันงั้นค่อยๆสังเกตอายตนะทั้ง6อายตนะหมายถึงสะพานหมายถึงแดนเชื่อมให้จิตของเราแปดเปื้อนแล้วก็จมอยู่ในของทุกข์งั้นเราจะต้องคอยฝึกสติสัมปชัญญะคอยรู้ทันอายตนะอายตนะกับขันห้าก็อันเดียวกันแล้วแต่ใครจะมองบางคนก็มองเป็นขันห้าบางคนก็มองเป็นอายตนะก็ได้นั้นอายตนะทุกคนจะมีหมดเลยขันห้าทุกคนก็จะมีเหมือนกันหมดขันห้าก็จะมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารแล้วก็วิญญาณขันห้าก็คือกายและใจของเรานี่เองนอกจากจะดูเป็นขันห้าแล้วเราดูเป็นห้าส่วนแล้วเราดูเป็นสองส่วนก็ได้ดูเป็นรูปกับนามก็ได้รูปก็คือร่างกายเรานี่แหละรูปก็คือปัญจทวารปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่กระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยรูปเนี่ยรูปก็เป็นอิริยาบถก็ได้รูปก็เป็นกายหายใจเข้าออกก็ได้นามก็จะมี4ขันธ์เวทนาคือความรู้สึกการเสวยความสุขความทุกข์สุขกายทุกกายสุขใจทุกใจสุขใจเรียกว่าโสมนัสทุกข์ใจทุกข์ใจเรียกว่าโทมนัสแล้วก็อุเบกขานี่คือเวทนาขันธ์เวทนามีความเป็นใหญ่ในการเสวยอารมณ์เสวยอารมณ์สุขหรือทุกข์กายโสมนัสโทมนัสอุเบกขาใจนี่คือเวทนาสัญญามีความเป็นใหญ่ในการจำอารมณ์เพราะสัญญาจำอารมณ์จำอะไรบ้างจำเรื่องของอดีตจำเรื่องของการจำได้หมายรู้นะครับนึกคิดถึงเรื่องเก่าๆจำได้ว่านี่คือเสียงอาจารย์พอได้ยินปุ๊บรู้ว่าเสียงอาจารย์เวลาหนาวรู้ว่าหนาวสัญญามันทำแล้วก็หมายรู้พอเห็นเครื่องหมายพอเห็นไฟแดงต้องหยุดไฟเขียวผ่านได้ไฟเหลืองให้ระวังเนี่ยมันหมายเอาเห็นลูกศรต่างๆนี่มันหมายเอาเพราะถ้าเราเห็นกระทบแล้วเนี่ยจำได้ต่างๆคือสัญญาสัญญามันมีความเป็นใหญ่ในเรื่องของการจำอารมณ์ถ้าจำได้ก็เป็นเรื่องอดีตจำได้หมายรู้สังขารสังขารเป็นการปรุงแต่งมีความเป็นใหญ่ในการปรุงแต่งปรุงเรื่องอนาคตมันยังไม่มาเลยมันปรุงแล้วปรุงเรื่องของกุศลคุณความดีปรุงเรื่องของอกุศลง่วงขี้เกียจเบื่อโกรธโลภหลงเนี่ยคือสังขารสามตัวเขาเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารเป็นความคิดเป็นความคิดนึกปรุงแต่งเราจะคิดอยู่แค่สามขันนี่แหละแต่มันจะวนอยู่ในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยวัตถุที่กระทบข้างนอกแตกต่างกันไปแต่เราก็สุขก็ทุกข์เดี๋ยวก็อดีตอนาคต3ขันธ์เนี่ยปรุงทำงานอยู่ต่อเนื่องเลย3ขันธ์เนี่ยเป็นความคิดนึกปรุงแต่งภาษาบาลีถ้าเราปฏิบัติธรรมเราจะรู้ไอ้3ขันธ์เนี่ยเรียกว่าเจตสิกขันธ์3หรือ3ขันธ์ก็ได้เจตสิกหมายถึงความคิดนึกปรุงแต่งเราจะคิดอยู่3ขันธ์นะเวทนาสัญญาสังขารนี่สิ่งที่เราจะต้องจำเพราะต่อไปเราจะแยกรูปแยกนามเราจะต้องรู้ว่าเจตสิกขันธ์3เนี่ยคือความคิดความคิดเราคิดเรื่องเวทนาสุขทุกข์กายและใจเราคิดเรื่องอดีตสัญญาจำได้หมายรู้เราคิดเรื่องอนาคตคือสังขารปรุงกุศลอกุศลแล้วก็อนาคต3ขันธ์นี้เราต้องฝึกให้รู้ทันความคิดให้มากให้บ่อยนะเพราะรูปทำงานปุ๊บใจคิดนึกปรุงแต่งไหลไปหาความคิดรีบรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานอย่าดึงจิตนะแค่กลับมาที่ฐานความคิดเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ถ้าเราไม่รู้ทันความคิดนะความคิดจะเป็นที่ตั้งของเวทนาความยินดียินร้ายตัณหาและอุปาทานเป็นกิเลสในปัจจุบันพาเราไปทำกรรมแล้วก็มีอนาคตทุกข์ความคิดเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันมันจะพาเราไปทำกรรมให้ผิดศีลความคิดถ้าเราไม่รู้ทันมัน มันจะเป็นที่ตั้งของจิตดวงสุดท้ายที่จะพาเราไปเกิดชาติใหม่งั้นถ้าเราอยากจะหยุดการเกิดก็หมั่นรู้ทันกายที่ทำงานหมั่นรู้ใจที่เลื้อยขึ้นมาคิดแล้วเราก็จะเดินวิปัสสนาได้งั้นเราพยายามรู้สึก3ขันธ์ให้บ่อยให้มากต่อไปเราก็ขันธ์สุดท้ายเรียกว่าวิญญาณวิญญาณเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์วิญญาณขันธ์ก็จะมีจิตมีมโนแล้วก็มีวิญญาณวิญญาณขันธ์ก็จะมี3ส่วนมีจิตมีมโนแล้วก็วิญญาณวิญญาณจะทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ที่ปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายปัญจคือ5ทวารทั้ง5เป็นเรื่องของรูปวิญญาณที่ตาเรียกว่าจักขุวิญญาณเวลาที่เห็นก็จะมีวัตถุภายนอกกระทบตาแล้วจักขุวิญญาณรับรู้การเห็นก็บริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มที่ขึ้นมาเวลาได้ยินเสียงเสียงกระทบหูคลื่นกระทบหูวิญญาณที่หูรับรู้เวลาจมูกได้กลิ่นกลิ่นกระทบจมูกวิญญาณที่จมูกคานะวิญญาณรับรู้เวลาที่รสกระทบลิ้นวิญญาณที่ลิ้นรับรู้เวลาที่กายสัมผัสวิญญาณที่กายรับรู้การกระทบเกิดขึ้นแล้วนี่คือวิญญาณวิญญาณจะอยู่ที่ปัญจทวารมโนวิญญาณทำหน้าที่รับรู้ความคิดนึกปรุงแต่งนามขันธ์ทั้งหลายจะเกิดมาที่ใจตรงหน้าอกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจิตเป็นเจตสิกกรรมนามขันธ์นะทั้ง4ขันธ์เนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดมาจากใจเราตัวหัตถยวัตถุตรงกลางใจนั้นจิตกับเจตสิกมันออกมาจากตรงใจตรงที่ใจจะมีวิญญาณที่เรียกว่ามโนวิญญาณมโนวิญญาณทำหน้าที่รับรู้การเกิดขึ้นของรูปนามของนามขันธ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือจิตออกมาจากตรงกลางหัตถยวัตถุตรงหน้าอกเรานี่เองมโนวิญญาณทำหน้าที่ในการรู้เป็นธรรมชาติที่รู้ในการเกิดขึ้นของนามขันธ์ถ้าไม่มีมโนวิญญาณความคิดก็เกิดไม่ได้มันจะเป็นตัวแปรแล้ววิญญาณไม่ว่าจะเป็นมโนวิญญาณหรือเป็นวิญญาณที่อยู่ที่อายตนะเขาจะต้องเกิดร่วมด้วยไม่ว่าจะวิญญาณที่ไหนจะต้องมีเกิดร่วมด้วยกับเวทนากับสัญญาเวทนากับสัญญาเกิดร่วมกับจิตมโนและวิญญาณทุกดวงฉะนั้นเรารู้จักวิญญาณและวิญญาณธรรมที่รู้ที่ปัญจทวารมโนวิญญาณทำหน้าที่รับรู้ทางใจตัวสุดท้ายของตัววิญญาณขันก็คือตัวจิตจิตจะขึ้นมาจากภวังค์จิตทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะแล้วจิตก็จะถูกอวิชชาตัณหาอุปทานพาทำกรรมแล้วสะสมผลของกรรมเข้าสู่ภวังค์จิตแล้วก็จิตก็ขึ้นสู่วิถีใหม่ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือทางใจอวิชชาพาหลงอีกตัณหาอุปทานพาทำกรรมอีกสะสมผลของกรรมเข้าสู่ภวังค์แล้วอวิชชาก็พาจิตขึ้นสู่วิถีต่ออีกวนอยู่ทีละหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะฉะนั้นจิตเกิดดับทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะถูกควบคุมด้วยปัจจัยอวิชชาตัณหาอุปาทานทำกรรมวนอยู่ในทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะนะวนอยู่ทุกหนึ่งขณะถ้าเราจะออกจากวงจรตัวนี้ได้ต้องฝึกสติปัฏฐาน4ให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาขณะที่รู้อวิชชาไม่สามารถพาหลงขณะที่รู้เกิดตัณหาอุปาทานกลับมาที่ฐานทำให้ตัณหาไม่พาเราเข้าไปจมด้วยอุปาทานแล้วไม่หลงไปทำกรรมให้ผิดศีลหรือพาเราเวียนว่ายตายเกิดได้งั้นเราจะออกจากขบวนการนี้ได้ต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาฟังอาจารย์อยู่มีสติรู้ไหมถ้ารู้เราก็จะรู้สึกตัวง่วงก็ได้เบื่อก็ได้สังเกตกายโยกไหมกายโครงไหมรู้จุดปัจจุบันไหมเวลาเบื่อหงุดหงิดสามารถมีสติแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานท่ามกลางอารมณ์ได้ไหมงั้นเราจะเช็คคุณภาพของจิตก่อนแล้วตัววิญญาณขันธ์เนี่ยจิตมโนวิญญาณเนี่ยไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้วิญญาณขันธ์เนี่ยมันเกิดเดี่ยวๆไม่ได้มันต้องไปอาศัยรูปเกิดอาศัยนามเกิดนั้นจิตเนี่ยบางทีไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต้องไปอาศัยเขาเกิดบางทีจิตไปอยู่ที่ความคิดไปอยู่ที่เวทนาสัญญาสังขารคราวนี้ถ้าเราจะดูจิตนะรู้ตรงๆไม่ได้เพราะจิตนะมันไม่มีรูปทันสันฐานไม่มีสีไม่มีกลิ่น เราจะรู้ว่าจิตเราอยู่ที่ไหนตรงที่เรารู้อารมณ์นั้นจิตไปอาศัยอารมณ์เกิดอารมณ์ก็มีอารมณ์รูปกับอารมณ์นามเพราะฉะนั้นหูได้ยินเสียงเราได้ยินเสียงชัดแสดงว่าจิตอยู่ที่เสียงแล้วเวลาที่ปวดขาเรารู้ว่าความปวดชัดเนี่ยเราจิตอยู่ที่ความปวดแล้วเราไปคิดถึงอดีตจิตไปอยู่ที่อดีตแล้วเวลาที่เราเบื่อเรากำลังเบื่ออยู่ตอนที่เราเบื่อนั้นเราลืมกายลืมใจแสดงว่าจิตอยู่ที่ความเบื่อแล้วตอนที่กำลังโกรธเราลืมกายลืมใจแสดงว่าจิตอยู่ที่ความโกรธอ่ะงั้นเรารู้สึกอะไรจิตอยู่ที่นั่นเวลาที่เราเผลอเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวจิตอยู่ที่ความเผลอแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเวลาที่ง่วงจิตไปอยู่ที่ความง่วงเราไม่รู้สึกตัวแล้วจิตอยู่ที่ง่วงเลยไม่เห็นฐานตอนที่เราไม่เห็นฐานไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยแสดงว่าจิตหลงละให้รู้ทันแล้วกลับมาเห็นกายเดินกายสวดมนต์กายนั่งกรรมฐานกายกินข้าวกายทำงานจะมีฐานฝึกให้บ่อยให้มากเพราะฉะนั้นขณะที่เราหาจิตหายังไงก็ไม่เจอเพราะอะไรเพราะจิตไปอยู่ที่การหาหายังไงก็ไม่เจอเพราะจิตกำลังทำกรรมคือหาจิตเอาจิตไปหาจิตหายังไงก็ไม่เจอพอหาจิตให้รู้ว่าหาแล้วกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตอนนี้จิตอยู่ที่ฐานแล้วตอนเบื่อจิตอยู่ที่เบื่อเรารู้ว่าจิตอยู่ที่เบื่อแล้วพอรู้ทันปุ๊บกลับมาเห็นกายนั่งจิตอยู่ที่ปัจจุบันแล้วจิตวางอารมณ์แล้วอยู่ที่ปัจจุบันนี่คือการฝึกนะฝึกแล้วพอฝึกเนี่ยจะต้องอาศัยความเพียรขันติคือความอดทนสัจจะคือตั้งใจต้องสู้เอางั้นเราจะได้ออกจากวงจรของทุกข์และเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีมหากรุณาที่คุณอย่างมหาศาลนะมีบริสุทธิ์ที่คุณนี่พระปัญญาที่คุณหาสิ่งเหล่านี้มาให้กับพวกเราฉะนั้นเรามีศรัทธาแล้วเรามีโอกาสแล้วเรามาสู้เพื่อให้จิตของเราเข้มแข็งทุกคนต้องอาศัยในการอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันฉะนั้นเราหลงกับโลกมาเยอะแล้วเราเกิดมาตั้งแต่เล็กเราก็มีตัณหาอุปาทานหลงมาตลอดเราทำงานทางโลกมาตลอดเดี๋ยวเราก็แก่เจ็บแล้วเราก็ต้องตายหาได้มากมายสมบัติทั้งหลายวันหนึ่งเราก็คืนเข้าไปแม้กระทั่งฟันที่เรารักวันหนึ่งเราก็ต้องถูกเผาไหม้ไปกระดูกหนังของเราที่มีส่งบ้านมาตลอดชีวิตเลี้ยงเข้ามาตลอดชีวิตวันหนึ่งเวลาตายก็ต้องคืนให้กับโลกสมบัติของโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟที่อยู่ในกายเราบ้านรถสมบัติทั้งหลายเวลาเราตายเราเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลยนะคุณจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูเป็นเจ้าของธุรกิจวันหนึ่งคุณก็เกษียณวันหนึ่งเขาเป็นคนแก่รอตายแล้ววันหนึ่งคุณก็คืนให้เขาไปหมดเลยทั้งชีวิตหาเงินหาบ้านเวลาตายบ้านเขาก็ไม่ให้อยู่นะเตียงก็ไม่ให้นอนของที่หามาได้เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเกิดโรคไหนคืนเขาไปหมดมีแต่จิตที่มีคุณภาพที่จะพาเราออกจากทุกข์นั้นไม่มีใครช่วยเราได้เวลาเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็หลงแล้วเราก็รักความเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นไก่เราก็หลงว่าเราเป็นไก่แล้วเราก็รักชีวิตไก่แล้วก็วนเปิดเป็นหมาเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็รักชีวิตเราเป็นมนุษย์เราก็รักชีวิตเราก็ถูกอุปทานยึดเอาว่าเป็นเราแล้วเมื่อไหร่เราจะได้มีโอกาสฟังธรรมและปฏิบัติธรรมการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยากนักการได้เป็นมนุษย์ก็ยากนักการมีศรัทธาประสาทะที่จะมาฟังธรรมยากนักเพราะโลกเนี่ยคอยบังเราสารพัดเราหางานหาเงินทางโลกมาเยอะหาของสมมุติมาเยอะมันวันนี้เรามีโอกาสได้ฟังธรรมเราต้องเข้มแข็งเอาออกจากวัฏฏะทีละขณะด้วยสติก่อนฝึกให้จิตนั้นพยายามรู้ทันอารมณ์วางอารมณ์แล้วกลับมาที่ปัจจุบันให้มากให้บ่อยด้วยการฝึกสติปัฏฐาน4เอากรรมฐานมาเป็นกุศโลบายในการเช็คจิตเราตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนสังเกตนะรู้ทันไหม เห็นร่างกายนั่งเห็นคอเราตกไหมหลังโก่งไหมคนไหนที่นั่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสติบางๆ 5% นั่งรู้สึกรู้ตัวบางๆแสดงว่าสติอ่อนมากแล้วให้รู้ทันเอาพอรู้ทันเนี่ยออกแล้วนะออกจากการบางๆแล้วกลับมาเห็นร่างกายแล้วกำมือบิดคอบิดศีรษะทำความรู้สึกตัวขึ้นมาถ้าสติมันบางๆพยายามรู้สึกตัวเร้าความรู้สึกมาสักนิดนึงอย่าไปนั่งโยกนั่งปล่อยคนไหนที่รู้สึกว่ามันแน่นไปชัดไปดิ่งเกินไปก็ให้รู้ทันพอรู้ทันจิตก็จะออกจากอารม แล้วกลับมาที่ปัจจุบันด้วยสติกับสมาธิที่ตั้งมั่นทีละขณะทีละขณะนะมันถ้าเราไม่ฝึกเราก็จะเพลินอยู่กับอารมณ์ลงกับอารมณ์ฝึกให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยต่อไปสติมันก็จะจำอารมณ์ได้มันก็จะอัตโนมัติตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์งั้นเราฝึกให้มากให้บ่อยนะให้จิตจำฐานได้มีอะไรเกิดขึ้นจิตจะดีดออกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานจิตจะวางอารมณ์โกรธขนาดไหนเสียใจขนาดไหนจิตจะรู้ทันแล้วจิตจะกลับมาที่ฐานแล้ววางอารมณ์ด้วยตัวจิตเองไม่ว่าเราจะเป็นคนจริตสมาธินำปัญญาทำฌานได้จริตปัญญานำสมาธิทำฌานไม่ได้เอาปัญญานำก่อนไม่ว่าจะจริตไรต้องเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4ก่อนถ้าฝึกสมาธิไม่มีสติก็เป็นมิจฉาสมาธิไม่มีความเพียรก็เป็นมิจฉาสมาธิจะเดินปัญญาถ้าไม่มีสติกับสมาธิและความเพียรก็ทำไม่ได้เพราะวันนี้เราจะปรับจิตให้เข้าทางให้ฐานทางสายกลางเพราะเราต่อไปเราจะได้ขึ้นสู่วิปัสสนางั้นใช้ความเพียรอยู่กับตัวเองเราเหนื่อยกับโลกมาเยอะแล้วเราจมกับวัฏฏะสงสารมาเยอะแล้วงั้นค่อยๆฝึกรู้ทันอารมณ์ทวนกระแสโลกกลับมาสู่กระแสธรรมที่อยู่ในใจเรามันฝึกต่อเนื่องเพียรเอานะครับสู้เอา